Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. novembra 1826. godine u Senti je rođen Jovan Đorđević, književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio osnivač glumačke škole 1870. godine. Jovan Đorđević je napisao i tekst himne Bože pravde.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
Na današnji dan 1882. godine izvođenjem predstave Čin i način na mađarskom jeziku svečano je otvoreno Narodno pozorište u Somboru. Društvo za izgradnju pozorišta osnovano je 1877. godine, dve godine kasnije raspisan je konkurs na kome je pobedio nacrt arhitekte Adolfa Vajta. Zdanje Narodnog pozorišta podignuto je za svega 8 meseci od marta do novembra 1882. godine. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda Srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi i javnost saučestvuju sa Srbijom, ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu Velika skupština Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje proglasila je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Formirana je Narodna uprava i Veliki narodni savet. Slušamo deo govora kojim se poslanicima obratio Jaša Tomić, inicijator sazivanja Velike skupštine.
Kosovski mučenici, srećno vam oslobođenje. Mi nismo sami. Zar može biti, a da vi to ne vidite, da se u ovoj dvorani nalazi i srpska 500-godišnja istorija, do sada tužna, a sada ozarena i nasmejana? Može li biti da vi u zraku ove dvorane ne vidite naše velike mrtve, duh njihov? Može li biti da ne vidite kako na prozore udaraju pahuljice belog snega, a u tim pahuljicama je duh onih koji se još nisu ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše? Mi nismo ovde sami. Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće, učinili ste po meni. Ako pitamo pamet, i ono će nam to isto kazati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.